Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България, политиката глупако? Има такъв народ и слави. България на къде ще водят? Отговаря професор Андрей Чурбанов. Има такъв народ, член на 49-то Народно събрание.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие казвам добър ден днес на 15 юли 2023 година на професор Андрей Чурбанов от ИТН. Здравейте!
Здравейте!
Преди малко разговарях с Васил Белев от АИКБ и стана дума и за здравната каса. Сега ще ви хвана първо на тази тема. Изчислихме тук покрай протеста на КНСБ стана ясно, че администрацията е нараснала на около 100 000 души. Васил Белев каза, че общо на бюджетна издръжка са 500 000 души. Вие нали знаете, професор Чурбанов, че тия 500 000 души не си плащат осигуровки?
Така е.
НЗОК, плаща им го държавата, ерго ние, гражданите от нашите данъци. Водите ужесточени спорове сега за кой ще води НЗОК. Може да влезем и в този детайл, но принципната позиция, вие не можете да останете без участни като парламентаристи. Най-накрая. Колко години? Това е 30 ти.
Ние не сме безучастни в никакъв случай и най-добрият маркер за лоша работа администрация е постоянното увеличаване. При положение, че в последните години въвеждаме дигитализация, въвеждаме електронни правителства, управление, системи, паспорти, досиета и каквото се сетите, нарастването на администрацията е един абсурд. Така че това не е логично да става. Но защо става? Нарастването на администрацията е доста удобна форма за управление на големи групи хора. Колкото повече хора ви осигурите на работа с позиция на места, като се започне от всякакви държавни структури, да се стигне на кметско ниво, толкова повече хора са зависими от вас и биха ви подкрепили на едни следващи избори.
Демек, вие, които не назначавате ИТА на никого, можете с чисто лице и сърце да се борите по-скоро за дигитализацията, електронизацията, отколкото за нарастване на администрацията. Така ли да ви разбирам? Иронично го казвам.
И така, разбира се, и не само така. Да, факт е, че партии, които не са в управлението, нямат тези, нека да ги кажем, властови инструменти, но те се използват изключително рационално от много години. Насам и то действително не от вчера и от завчера.
Е, добре, сега покрай спора за здравната каса, сега покрай стачката на КНСБ, не ли пак ред отново да се повдигне този въпрос и да се говори, защото всички обещаваха, това че слово Асен Василев обещаваше съкръщаване на държавната администрация, но не го виждам.
Ние не подкрепихме бюджета на здравната каса и в комисията, и в залата на първо четене.
Вие хубаво сте го подкрепили този бюджет?
Не, не сме го подкрепили. Не сме го подкрепили с ясната идея, че в
то
него
го
няма...
То ли го подкрепихте вие, Възраждане?
Да. Но с ясната идея, че има изключително нерационални елементи в този бюджет, като се започне. Разбира се, администрацията, огромната администрация е един фактор, но не само това. Освен, че тази администрация поеме много голям разход от бюджета на всяка една структура. Разбира се, прекалено раздуването на структурата прави това нецелесообразно, но и другото, което е не по-малко важно, в бюджета липсва това приливане от болничната помощ към доболничната. Нали, ние настояваме от самото начало и в програмите го има да се наблегне на повече диагностика, на повече превенция за сметка на лекуването в болници. Но, като че ли апетита в лекуването в болници е доста по-голям, затова в никакъв случай не е променено това съотношение в двете парадигнати. Са номинално парите поради инфлационния индекс, но сме изключително далеч от европейските стандарти на добре работеща здравна система в този аспект.
Добре, сега почнем да изреждаме, имате така доста напоследък активно и казвам го с приятелска усмивка и иронично поведение. Тошко Йорданов, независимо от време на време го прекращават като господин Тодоров, да се покаже на трибуната. не прощава. Докъде ще я докарат в това народно събрание в тази нова коалиционна схема, в която от време на време и вие се включвате?
А не, ние не се включваме в схемата. Има някои изключително възлови гласувания, по които си трябва национална позиция, но това е по-скоро изключение в този парламент. Властовата схема е много добре така формирана. Както каза господин Цонев в залата, това са 168 гласа, непоколатимно мнозинство и на по-малки групи като нашата оставя единствено да посочва всички недъзи и да ги усмива. Разбира се, защото така като че ли става най-заострено внимание на обществото, когато малко се прекачи границата, когато просто протестираме в комисия, когато просто излезем да, в Народното събрание да изразим своята позиция, като че ли по-малко остава чуто, така нареченото добро общество, което преди една година ни замереше пред парламента и наричаше предатели, че сме напуснали правителството, в момента изключително либерално приема това, което се случва като коалиция и изключително либерално приема така спокойно това прегръщане в властовите структури.
Добре, но сега отклонявам се малко, като тръгнахме да уточнява параметрите на вашето присъствие, защото човек не бива да си губи индивидуалността, нали? Макар вие да не сте от шоуто, но вие носите един такъв артистичен дух, предишни занимания, фотография, сега малко се криете заради така политическото реноме, ако мога да се изразя.
Няма начин.
Пишеш човек, сте артистичен човек, сте. Ако ви покарам до вечера, отивам някъде да потанцувам, няма да откажете. Предполагам, веднага ще се съгласите.
Да, да, не се притеснявам от танци и песни. Работи. Да.
Натъкнахме се на следното. Аз използвам случая сега и ще ви помоля да запознаете вашата парламентарна група. Прословутият министър на финансите, който щеше да съкръщава администрацията, Асен Василев, от известно време е селектирал медиите, на които първо буква А се разпращат имейли информационни оттам, буква Б се допускат и калят на пресконференции. И буква В е въвел вчера изтече, днеска, 15-ти, изтича срока, в който трябвало, казвам го така, в преизказано наклонение, защото мнозина от медиите не сме получили, но трябвало да пратим съответни имейли с съдържание, само да не ме питат кой номер бикини нося, да, там цялата работа, за да преценят евентуално дали ще ни допуснат. В това число се изисква и да имаме икономическа рубрика. Повечето медии сме политематични и сме задължени поради това да имаме такива новини и да докажем с историята си, примерно аз да речем, имам ли занимание в областта на финансите и икономиката. Няма да им пратя един том, нали се сеща, че няма да го правя, но ги посъветих да го потърсят в Google, примерно, да видят както потърсиха кого от политиците да обвинят, нали помните?
Така.
Знаете ли вие за това?
Да, за тази акредитация много медии се оплакаха, така наречената акредитация, намираме за жалка като форма на ограничаване. Аз смятам, че в един свободен свят, където много нови медии възникват буквално за дни, където вече свободата да намериш своя форма на изява и на информация на гражданите също е много по-различна от традиционните неща преди примерно 10 години. Именно за това аз съм много либерален по отношение на свободата на словото и смятам, че всеки има право да го изрази и всеки има право да поиска информация и да поиска съответно присъствие на такива медийни изяви. Правителството се заплаща така или иначе от обществото, то за неговите данъци и не би следвало да слага такива ограничения, но да, чу се за тези ограничения и много медии, които, хайде да кажем, не влизат в традиционно добрите коментари към властта, защото известно е, че... Значи традиционно добрите медии към властта няма как да очаквате да получат негативни оценки, да не присъстват.
Ние, примерно, се ръководим. Ако е окей, окей, добре. Ако не, ще бъдеш критикуван. Нали
да,
така?
Точно така. Значи, в край на краищата, това е целта на медията. Медията трябва да информира обективно гражданите, разбира се, от нейната гледна точка. Не може да се се сърди нито правителство, нито партия, нито пък индивида конкретния, че дадена медия намира гледна точка, която на него не му харесва.
А знаете ли, ние си позволихме така да в днешния седмичен коментар да засегнем тази тема. Чудя се сега, за да не стане много дълго, дали да ви пуснем писмото, което сме написали, или да ви пуснем повода. Абе, я, хайде пуснете от 9 и ще видим до къде ще стигнеш. Имате малко търпение, защото има, проявихме така, това ще го хареса и Слави. Взехме цитати от една радиоизява на малкия Сенчо на времето, който търси партньор за спин, за да докаже, че клин-клин избива и разни други такива. И се питаме дали ние трябва да носим тези белези, за да бъдем акредитирани. Пуснете.
Но госпожо Василева, днес доброто дете Асенча, за да допусне Беновски и медиите до себе си да са. Вижте с какви белези. Ще го подкрепите ли?
Кокорчо, Денков, в Министерството на финансите и в Министерския съвет Беновска да пита да е със спин, врат 80 см, 120 кг, лице на боксер ли?
Беновска попита сина ви Асенча и премиера Денков. Това са входящи номера на писмата и в Министерски съвет и Министерство на финансите. Всеки може да следи отговорите. Министерски съвет 13.00-12, 13.07.2023. Министерство на финансите 92.00-207, 13.07.2023 година. Уважаеми премиер Денков, моля за становище по проблема. В Министерски съвет каква квалификация ще искате при акредитация? И вие и министрите имате ли квалификация по политически науки, за да седите в Министерски съвет и да управлявате цялостната политика на България? Уважаеми министър Василев, вие имате ли квалификация по политически науки, за да седите в Министерски съвет и да управлявате цялостната политика на България? Уважаема госпожо Василева, майка на Асенча Василев, министър, вижте как Асенча е употребил едно много сериозно икономико-финансово интервю с Беновска.
Продължаваме промяна.
Обава си моя народ.
Тази държава, кой ви е правил? Кирил Петков и Асен Василев ще опитат да наложат друг тон в българската политика. Заявката им е да привлекат гласовете на хора с по-умерени, центристки и леви нагласи. Големият въпрос е дали проектът ще помогне за реформаторско мнозинство или само ще размести подреждането в дъното.
Продължаваме промяна.
Обава си моя народ.
Беше лесно. Казваш, долу, слалех и решихме да скочим.
Това е част от мое икономическо-финансово интервю с Асен Василев, използвано в агитационен предизборен клип на Продължаваме промяната, без мое разрешение.
Госпожо Василева, децата растат, Асен е голям, но грешките на растежа остават. Вижте детето си, вдъхновен е бил. Нека порасне в качеството на отговорен политик.
Давам, заменям, купувам. Търся заразен от спин партньор за проверка на теорията клин-клин избива. Близки до църквата майка източници предлагат изключителен шанс на всички, които желаят да имат свой имен ден в църковния календар. Приемат се и предложения от близки и родни на нежелаещите. Цените са по джоба на всеки искрено вярващ българин. В духа на предишното съобщение, църквата майка организира още един тур за набиране на средства. Всички желаещи да бъдат канонизирани за светци могат да предадат своите оферти в запечатан плик в сградата на Светия Синод, стая номер 5, до 14 май тази година. Спечелилите номинация за канонизиране ще плащат пожизнена вноска в размер на 90% от месечния им доход. Те поемат и данъка добавена стойност върху тази сума. Амин! Рекетьорска група номер 3 обявява конкурс за наемане на извънщатски служители. С преференции ще се ползват кандидати, отговарящи на следните изисквания. Врат 80 см, нето 120 кг, атлетична фигура и телосложение тип кофа. Явно рекетерството е професия с голямо текучество на кадри, защото рекетерска група номер 5 също набира служители. Ето и техните изисквания. Обратна захапка, интелигентна физиономия на боксер и съзерцателен поглед.
Надявам се майка и син Асен Василеви да се вразумят и да разберат, че никой не е повече от другия. Щото за Асенча ще следва и въпрос от мен, Зеленски. Ако не ме забронят, Министерския съвет по критериите Кокорчо Денков, Министерството на финансите и Министерския съвет, Беновска да пита да е с спин, врат 80 см, 120 кг и лице на боксер.
Така, въпросът основния е, ако се поставят такива изисквания, ние иронизираме ситуацията. Разбира се, аз няма да мога да влезе по тия изисквания. Най-малко нямам лице на боксер. Но в такъв случай не бива да се постави въпроса каква политическа квалификация имат химика Денков и финансиста Асен Василев, за да се занимават да решават политическите въпроси на държавата. Разбирате ли?
Разбирам. Само да кажа, че аз също не бих могъл да се кредитирам по тези критерии. Ясно. Не отговарям на нито един от тях. Да, няма да ми се получи. Но когато се поставят каквито и да е критерии за отразяване на събитие, това е абсурдно. Защото никой от тези хора не възнамерява да ви назначи като експерт. Не възнамерява да ви сложи на работа в държавен орган, да работите в структура, която изисква квалификация. В днешен и динамичен век страшно много хора правят, изпълняват функции, които няма не е задължително да имат диплома за това нещо, за да изпълнява добре тези функции. Ето, започна вчера футболния шампионат. Нито един футболист от тези, които се явяват на терена, освен картотека да бъде записан все пак, че ще участва официално в матча, няма някаква специална квалификация по темата, но пък за сметка на това тича на терена 90 минути. И някои от тях доста добре.
Чакайте, сещам се. Един от най-успешните президенти на света на Америка, Роналд Рейган.
Той е актьор. Треторазряден, нека да кажем, с пореплика на филм или така в тази форма. Хиляди са примерите в този аспект, когато хора, изпълнявайки такъв тип функции, да кажем, свързани с политическо присъствие, с медийно присъствие и прочее, няма нужда да бъдат квалифицирани в тази степен. Нещо повече, може много да се поспори в конкретни области, доколко дипломата може да бъде какъвто и да е критерий, като се започне от журналистика и медии, минете през актьорство, майсторство, спорт и така нататък. Вижте, ако назначавам човек в моята лаборатория в Българска академия на науките, пред директора този кандидат трябва да представи ред дипломи, сертификати, че всъщност може да изпълнява тези неща. Няма да разчитаме на така добрата визия, примерно.
Да, но тук се преплита и творческия момент, който не подлежи на такава метрична класификация, ако може да се изразя.
Да, абсурдно е да има такъв тип рестрикции, нека да ги наречем направо, защото тези акредитации и изисквания са форма на рестрикции. В парламента има хора с всякакви професии, с някои без професии, интересно също има, но в общи линии има хора, които са работили цял живот нещо различно и в един момент гласуват държавен бюджет или гласуват закони. Всякакви хора имаме, действително всякакви хора, за добро или за лошо. По-скоро за
добро. И той ще каже, те са избрани от народа, пък вие...
Да, разбира се. Ми, това е, как да кажа, разпределението чисто, ако погледнете електорално на партиите, е много специфично и много малко са партиите, които действително се борят за гласовете на и същи хора. В огромния бой случаи, имайки предвид особено ниския процент на гласувалите, трябва да се каже, че в огромния бой случаи тези хора си гласуват по дефиниция за тези партии, каквото и да стане.
Както казва Ахмед Доган, и това ще мине.
Да, преди Ахмед Доган го е казал цар Соломон. Да, разбира се, но това е хубаво да се цитират великите мислители, защото това са неща преминали през вековете и останали като ценност.
Така че искам само да ви помоля в този сет да го приключим. И без хотел, що съм, но няма да ми... Пока ми, че няма да ме акредитират, например. Това не ми пречи, но предполагам, че след въпроса ми за Зеленски, доста ще си мислят дали мога и в Министерски съвет да влезам, това е друга тема. Но предполагам, че ще вземете отношение по това въпрос, защото е принципен.
Защото
това е връщане години назад, това е рестрикция, това е обезправяване на никакво основание. Щом си старал политик, вие нали си дали сметка?
Да,
трябва да си готов да отговаряш на всичко.
Точно така. Дори на най-неприятните въпроси и на най-неприятните, ако щете, възклицания на протестиращи хора, защото в крайна сметка те са отишли да протестират по някаква причина.
Аз предполагам, че вие така като хем академичен, хем артистичен човек сте си казал, кои са тесните моменти в моя живот? Няма да се занимаваме в момента.
Да.
И трябва да си намеря отговорите преди да са ме попитали. Да. Нали така?
Хареса ми идиома с тесните моменти, защото може да бъдат погледнати от всякакъв аспект.
Да?
Има хора, които крият много неща от миналото и много се притесняват тези неща да не се появят на бял свят и трябва да си дават сметка
ще
какво ще стане, когато ги попита някой за това. Точно така. Винаги се появяват.
Винаги се появяват.
Разбира се.
Сигурна съм.
Да.
И честно казано, няма безгрешен човек.
О, не. Друг е въпросът до каква степен е подходил честно към, към хората, които гласуват за него, към хората, които го избират, защото ако подходите с мисълта, че сте безгрешен, това е най-човешкото. И мисля, че всеки рационален човек ще го приеме, че в край на краища всички имаме грешки.
Да.
Но ако подходите с идеята, че сте светец, току-що паднал по някаква причина от Вселената и появил се така да спасява нацията, тогава вече трябва да се понасят всички реакции на хора, ужасени от това, което се открива от вашето минало.
Аз, между другото, така, да завършим, си позволих и с вас сме го коментирали, да защитя Кирил Петков и Лена Бориславова. Ами...
Няма грешни. Пречки пред любовта не трябва да има никакви.
Любили са се, вероятно.
Да, да. Аз съм човек, който първата ми книга, първата ми стихосбирка се казва «Всичко е любов» и в крайна сметка е така.
Да, и че бил танцувал салса ми. Хубаво танцува момчето.
Това за танцуването не смятам, че може да бъде какъвто и да е...
Да,
не трябва да бъде какъвто и да е белег за притеснение. В крайна сметка това е нещо, което човек в свободното си време прави както иска и каквото иска.
Ма карал кайт ми. Хубаво, аз карам ровери.
Също не,
какво?
Също не.
Вие ходите ритате е футбол, не?
Да, аз правя така на успешни опити да пея доста често, включително с нощи. Включително с нощи.
Какво се опитахте с нощи да пеете?
Еми, пях Металика, нали? Опа. С цялата идея,
Да ви пуснем ли нещо?
Нещо
да запеете,
мое. Не и в тези сутрешни часове, просто няма да мога да го направя.
Можете ли
сутрин...
хубава си моя горе да го докарате?
Не, хубава си моя горе съм го пял, защото и аз като господин финансови министър съм пял в хор като ученик.
И опитайте за това.
Не тази сутрин, но сутрин не мога да пея. Истината е, че сутрин не мога да пея, ме в късни часове, аз съм слова 100%, не се измъквам в момента. Действително сутрин не мога да пея. Но не би следвало човек да се притеснява от тези неща. Аз моите псевдоатестични изяви ги качвам в профила си. С цялата идея, че нямам грам претенция за професионализъм. Ако имах някакви такива претенции, щях да се ява на национални формати, да пея, да танцувам. Аз го правя в любителска среда, с цялото усещане, че се разтоварвам по този начин.
Сега ще ви изненадам яката работа, но сещате ли се някой стих от вашите, който може да им кажете сега на тия управляващи?
Част от проблемите ми е, че не мога да кажа
да,
нищо,
знам,
нищо собствено не мога
собствен.
Да кажа. Казвам чужди, цитирам чужди.
Нищо не се
сещам. Нищо не се сещам
едно
свои неща. Не, аз не се сещам едно неща, но пък вчера изпях една песен на една любима българска група No More Me Anymore. Аз това изречение бях си отпринтирал на фанелката, с която протестирах. То е: «Хей, господин премиер, помисли си само за момент, какво ще стане с теб, ако излезеш без пазачи». Всеки един политик трябва да прави така политиката, която се изисква от него, че да не се страхува да излезе без пазачи.
С което направо ми отнехте последния въпрос. Щях да ви питам, какви мерки и действия ще предприемете сега, за да, как да кажа, да се хигиенизира този парламент и това управление.
Това, което правим...
Но вие го казахте
ние, да, ние коментираме всяка една тема, която се появи в публичното пространство и с която имаме несъгласие. Това е нещо, което можем да направим. Аз вчера го заявих от трибуната на Народното събрание, когато настояваха да се съгласиме с приемане на един безумна точка в правилник за избор на управител на Националната здравно осигурителна каса, а то беше да се остави всеки управител с изтекал мандат, докато не се избере нов, без да има срок. Аз настоявах да има срок и затова ще го предложим. Ние го предложихме вече промените между първо и второ четене. Разбира се, след трите дни срок, който мнозинството прие, то няма да бъде прието вероятно. За да има такъв срок, така си мисля, просто демонстрационно, но не може да се назначава какъвто и да е държавен служител, без да има срок на този мандат. Та, аз го казах от трибуната, че ние сме 11 души, нашата парламентарна група. Дори в рекламите клипове предизборни да бяхме като самураи и да се правихме на самураи, нито духът на Бушидо, нито православната църква, нито правилника на Народното събрание ни позволява да упражним какъвто и да е физически контрол или пък посегателство върху мнозинството, въпреки че на моменти не си иска.
Добре, накрая ще ви подаря новата ми шеговита тениска. Я имате Харвард Лоджаските.
Да.
Това е България се кълна. Забелязахте ли, че всички политици сега всеки, това е аз всичко в името на България, аз в интерес на България, България над всичко и така нататък. А има една песен, добре вие на пет. А дали е така? Кой ще ми каже? Аз да изпея. Подарявам ви.
Благодаря.
Ето, напояйте да си я носите със здраве и да осмислите по друг начин различен от кълняците.
Най-голямо удоволствие.
Много ви благодаря за това участие.
Благодаря.
И ще се виждаме така.
Удоволствие.
Благодаря ви. Професор Черван.